V dalších minutách navštívíme areál s pohnutou historií, věznici v Uherském Hradišti. Rozsáhlá budova, jejíž vnitřek působí značně depresivně, byla postavena v roce 1897. Byli tu vězněni účastníci tzv. Hodonínské prosincové stávky z roku 1921 za německého protektorátu odpůrci nacistického režimu. Tehdy věznicí prošlo 12 000 lidí. Po osvobození tu pak byli lidé odsouzení mimořádnými lidovými soudy. Neblaze proslulou se věznice v Uherském Hradišti stala hlavně v první polovině 50. let, řekl při její prohlídce Pavel Portl, historik Slováckého muzea. Působil tu i neblaze proslulý vyšetřovatel Ludvík Hlavačka.
Státní bezpečnost, respektive vyšetřovací oddělení, nesídlila hned z počátku ve věznici. Ona byla v budově, která se nachází mimo tady ten objekt, a ona byla nevýhodná samozřejmě v tom, že tam nebyly cely. Oni měli podkroví vyšetřovací místnosti, ale vždycky je pak museli dodat do té věznice. A paradoxní je, že oni neměli auto, takže oni vodili pěšky přes město. Zmíníme jedno jméno, a to byl Ludvík Hlavačka, první velitel státní bezpečnosti v Uherském Hradišti, který tady působil do roku 1950, poté byl povýšen a převelen do Prahy, kde se stal velitelem pohraniční stráže. Byl to právě on, kdo se zasloužil o to, že ty zadrátované hranice, řekněme mezi Československem a Rakouskem a západním Německem, byly ještě v uvozovkách vylepšeny, protože přece jenom se stávalo, že lidem se podařilo protáhnout, proběhnout kolem pohraniční stráže, kolem psů a prostříhali se tím osnatým drátem, byť oni byli třeba tři řady těch osnatých drátů, takže on jim to ještě stížil podstatně víc a kolem roku 1952 nechal podstatě napustit proud těch drátů. Ten proud tam byl do roku 1965 a teprve na nátlak západu byl zase vypuštěn a zůstaly tam v uvozovkách další uvozovky, jenom ty osnaté dráty. Podle bývalých vyšetřovatelů to byl právě Ludvík Hlavačka, který vymyslel elektrické boty. Elektrické boty někdy se označují jako indukční přístroj. To je to, co bychom označili za specifikum nebo specialitu uherskohradišťské věznice v rámci metod vyšetřování státní bezpečnosti. A kdybych to měl popsat, tak to byly v podstatě kovové vložky do bot, spojené dráty a napojené na elektřinu. Takže ve chvíli, kdy vyšetřovali, ale zase samozřejmě ne u všech případů, jenom u těch nejdůležitějších, nejtěžších, tak pustili elektřinu a tím způsobem vlastně ty vložky oni jim vložili do bot těm vyšetřovaným, tím způsobem vlastně ta elektřina proudila de facto do toho těla. Těch metod samozřejmě byla celá řada, jakým způsobem získat doznání z lidí. Používal se třeba psychický nátlak, ten se využíval hodně u žen. Počívalo to v tom, že jim vyhrožovali, co udělají s jejich rodinami, hlavně s jejich dětmi, pokud se nepřiznají, což samozřejmě tady ten psychický nátlak byl velký, prostě zásadní pro rozhodnutí těch žen se doznat i k tomu, vlastně, co neudělali, co nevěděli. Většina těch výslechů byla inscenovaná, kdy dopředu už oni chtěli ty dané odpovědi.
Po roce 1989 začal s Ludvíkem Hlavačkou a dalším vyšetřovatelem Alojzem Grebeníčkem soudní proces. Jeho konce se nedožili. Odsouzen byl jen třetí, Vladimír Zavadilý.
Alojz Grebeníček, který byl členem ozbrojených složek hned po skončení druhé světové války, tak začal tady působit v rámci státní bezpečnosti už v roce 1948, působil tady do roku 1952, tady poměrně krátkou dobu. Tady v okolí, ale nejenom v okolí, asi v celé republice je takovým tím symbolem uherskohradišťské věznice nebo jménem, které nejvíc spojeno s uherskohradišťskou věznicí. Byl předsedou komunistické strany Československa, ale ono je to dáno i, řekněme, popularitou, kterou mu zavedl ten soud, který měl proběhnout a neproběhl, protože on byl spolu s Ludvíkem Hlavačkou jedním z těch, kteří měli být po roce 1989 souzeni. A ono k tomu nikdy nedošlo, když to řeknu velmi jednoduše. Ve chvíli, kdy mělo dojít k stání, oni dodali lékařské zprávy o tom, že se nemohou dostavit, takhle to vlastně pokračovalo stále dokola. V rámci toho procesu byl ještě třetí vyšetřovatel, a to byl Vladimír Zavadilý. A když opravdu se ta stání vždycky takhle odkládala, tak oni nakonec jeho vyloučili z toho procesu, udělali s ním, jenom s ním ten proces. On byl opravdu odsouzen na 2 roky, ale s 5letou podmínkou.
Thank you. Političtí vězni byli odsuzováni na dlouhé tresty. 10-15 let nebylo nic výjimečného. Potom byli odváženi z Uherského Hradiště do jiných věznic, nejčastěji do Plzně na Bory, na Pankrác. Ženská věznice byla v Pardubicích. Často nezůstávali ani tam. Byli odváženi do táborů nucených prací, kde fárali v uranových dolech, v hnědouhelných dolech. Jeden z vězňů se tam dostal i za text na pohlednici.
Máme tady příklad třeba pana Miroslava Píštěka, který byl odsouzený na 6 let a právě asi 5,5 roku strávil v těch pracovních táborech. Ten příběh je takový jako zvláštní, víceméně každý z těch příběhů je jedinečný, je zvláštní. Ten jeho je takový trochu tragikomický. Já jsem měl možnost se s ním setkat, dvakrát jsme si povídali. On byl odsouzen za takovou jako v podstatě z dnešního pohledu směšnou věc. Museli byla jedna dívka, která ho všem nechtěla, takže chtěla ní udělat dojem. A udělal to tak, že jí poslal pohlednici a notu napsal, že kvůli ní spáchá atentát na Antonína Zápotockého. Což samozřejmě byl naprostý nesmysl, nicméně ho udala a za to právě byl odsouzený na 6 let. On měl jako zvláštní smysl pro humor a opravdu to takhle jako i bral a nebral to vyloženě tragicky. Dokonce říkal, že těch 6 let ho nějakým způsobem i obohatilo, že se tam třeba naučil malovat, že se naučil hrát na nějaký hudební nástroj. Třeba vzpomínal na to, že měl takový jako poměr s jednou z těch dozorkyň, všem tam samozřejmě nebylo v tomhle nic tak jako vyloženě erotického, ale zase díky tomu měl různé výhody. Vzpomínal na to, že třeba tam jedl nejlepší salám, vlastně potom už nikdy nic tak dobrého nejedl, jako ten salám, který tam měl, ale vzpomínal samozřejmě i na smutné věci a to byla korekce. Korekce bývala jak ve vězeních, tak v táborech nucených prací, takže já vzpomnu to, co mě vyprávěl, že to byla taková jáma vyhloubená do země, na tím zlatí byla zbytá taková bouda. On tam byl v zimě, v lednu, kdy bylo asi minus 10, minus 15 stupňů a jediné, čím se tam třeba mohlo zakrýt, byly velké papírové pytle, neměli tam ani deky a oni na něj zapomněli. Ale měl to štěstí, že ta korekce, ta bouda stála hned vedle kuchyně, takže ten kuchař mu dírami v těch latích podával jídlo a díky tomu vlastně on ty 3 dny tam přežil. Jednu tu korekci určitě měl právě za to, nebo ve chvíli, kdy se provalil ten jeho vztah, musela odejít, samozřejmě byla propuštěna. Vlastně i po těch x letech si pamatoval dokonce třeba její jméno, že to byla Margita.
Jak dodal historik Pavel Portl, spousta politických vězňů říkala, že byli rádi, když proběhl soud a dostali se do vězení, protože konečně skončil období výslechu. To bylo to nejhorší, co zažili v celém procesu. Když se dostali do společné cely, bylo to pro ně více k přežití. Existuje například lékařská zpráva z 50. let, ze které vyplývá, že téměř všichni vězni, se kterými lékař mluvil, byli mučeni elektrickým proudem a biti do chodidel.
Tito vězni nepracovali na zahradách, určitě nechodili mimo věznici pracovat, pomáhali třeba v kuchyni. Vzpomínám si, že jeden z těch vězňů vyprávěl mě, že jezdil na jatka, ovšem ne pro maso, ale pro krev, kterou pak přiváželi a v té kuchni to smažili, vlastně to měli na jídlo, to měli na oběd. Jinak pracovali na celách, třeba lepili sáčky. Jinak cely, pokud bychom tady vzali cely samovazební, tak přibližně 2x4 metry samovazba. Už z toho názvu tady vychází, že tam byli sami maximálně po dvou. Bylo to proto, aby nebyli v kontaktu s ostatními, aby je co nejvíce izolovali. Samozřejmě po soudním procesu už potom byli přesunuti do společných cel. Paní Honová ta vzpomínala, že oni nebyli separováni, že nebyli jako zvlášť političtí vězni a zvlášť civilní vězni, ale vzpomínala, že právě byli na těch společných celách i se zločinci.
Říká se, že se tu hodně popravovalo. Kolik se tu odehrálo poprav?
Bylo tady popraveno 5 osob. Neříkám záměrně jen, protože i jeden člověk by byl moc. Bylo tady popraveno 5 osob, 5 mužů z protiodbojové skupiny Světlana. Bylo to od těch 1950-1951. Byli popraveni tady na místě za kaplí na vnitřním dvoře. Samozřejmě žádný z těch vězňů, těch ostatních to neviděl a ten dvůr neměli přístup v té době. Ty popravy se konaly brzy ráno ve 4-5 hodin a trvaly přibližně 13-14-15 minut. Byl protokol o popravě. Co je zvláštní pro ta 50, nebo specifická pro ta 50. léta, tak se popravovalo takzvaně provazem. Ono to všem neznamenalo, že to bylo oběšení. V 50. letech to bylo jiné a bylo to horší. Trest provazem znamenalo, nebo říkal se tomu poprava takzvané prkno, což opravdu si představme jako prkno nebo velký kůl, kde nahoře je háček a na tom háčku oprátka. Ten kat, který dal tu oprátku, tak ještě měl svého pomocníka, který tomu člověku, tomu odsouzenému, svázal nohy a vlastně potáhl to tělo. Takže on místo toho, aby se zlomil vaz, tak se začal dusit. Lékaři se úplně neshodují na to, nebo nemohou se shodnout, jak dlouho si ten člověk byl při vědomí. Podle lékařských názorů rozdílných 1 až 3 minuty. Takhle byla třeba popravena i Milada Horáková.
Věznice zanikla při reorganizaci státní správy v roce 1960, kdy byl krajský soud přesunut z Uherského Hradiště do Brna. Vězeňský trakt je už dlouhá desetiletí zcela opuštěný a čeká na nové využití.
V roce 1964 se do té přední části toho justičního paláce přestěhovala střední umělecko-průmyslová škola. V souvislosti s tím se také řešilo, co tady s tím objektem věznice. V tom traktu samovazeb měl podle tehdejšího návrhu vzniknout internát pro studenty té střední umělecko-průmyslové školy, k čemu samozřejmě tady nedošlo. Druhý návrh, jak využít věznici, je pozdější, z počátku 80. let. Chtěli sem přestěhovat dům služeb. Vlastně veškeré pokusy nebo návrhy i z období po roce 1989 vlastně ztroskotaly také mimo jiné na těch finančních nákladech. Po roce 1989 věznici vlastnilo město Uherské Hradiště, které ji o 5 let později, 1994, prodalo Vězeňské službě České republiky, která se zavázala k tomu, že tedy obnoví vazební věznici, a k tomu nedošlo. Od té doby se ve věznici nic nedělo, většinou to téma vždycky jako vyplave před volbami. Jeden z těch nejbizarnějších, abych řekl, pro jako nejbizarnější nápad bylo vytvořit nebo otevřít ve věznici rokový klub. Nicméně už existuje projekt. V roce 2016 bylo podepsáno memorandum. Je tam jedna věc, která je daná jasně, a to, že vznikne muzeum totality. Čili to víme, a v té zbylé části, která tvoří asi 3/4 toho objektu, by měly být státní složky.
Dodal historik Slováckého muzea Pavel Portl.